Chégalle do Pazo coas dúbidas de Cory Walden e Edo Muri, que acompañando os organista Tomás Broplet están nunha segunda xuventude Oriol Paulí e Pier Oriola, ademais dun grupo de xogadores veteranos experimentados onde só Rafa Villar e Michael Caicedo están por debaixo dos 28 anos. Un grupo competitivo que só perdeu claramente en Málaga, levando o partido a prórroga en Zaragoza, levando o límite tamén ao Barcelona e vencendo a Manresa. Partido complicado para os de Merxi, que teñen que ter a moral alta despois de vencer en Badalona e que o abrigo do Pazo ten que tratar de que estos partidos da súa liga queden en Lugo para non sufrir como ano pasado na clasificación. O domingo ás 17 horas no Pazo, Breogán, Lleida.